Podcast Network Asia.
Nawin ko lang ha, trabaho pa rin itong pinag-uusapan natin kasi iba na yung nasa isip ko eh.
Iba na yung ano eh.
Malaki maliit, malapnaw malapot na yung nasa isip ko eh. Medyo ano.
Pagka si Lex talaga naging usapan.
Condensed milk.
Sige na, ikaw na ang malinis. Ikaw na ang ano.
Mga Immortal, welcome to Underpaid with Stanley Chi, ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast, ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. In this episode, we'll talk about what motivates employees. Is money a good motivator para sa mga immortal na kagaya natin? Kasama kong mga kabarkada nating si Papilex at si Makoy Pare. Kumusta kayo, mga guys?
Ayos lang. Ubus na pera.
Okay na, okay. Basta masaya pa rin tayo dito sa Underpaid Podcast. Alam mo naman, paano tayong di sasaya, Stanley? Pang ilan nga tayo doon sa ano, article na lumabas ngayon?
Pang ilan nga yun?
Tayo. 50 best podcasts in Asia. Sa ano. Very thankful tayo dun sa nag-feature sa atin. Maraming salamat.
Hindi Philippines, ha? Asia.
Asia.
Napakahina naman ng podcast na to. Ayoko nung mag-join dito. Asia lang.
Malaki naman yung Asia. Okay na yan. Sakop naman
pwede
niya.
Na, pwede.
Malaki yung China. Sakop naman niya.
Kaya alam mo naman, Stanley Chi, kaya lang naman ka namin talaga tinotropa ni Papilex. Para pag sinakop na tayo ng China, may tropa kami na, ano, may padrino kami. Totoo niya, padrino lang talaga habol namin sa iyo. Kasi kailangan may, meron kaming ano, translator pag binabayonetay na tayo ng mga Chinese. Stanley G, patigilin mo sila sa lingwahe nyo.
Tayo, the Underpaid Podcast is featured sa Player FM's Top 50 Best Asia Podcast in 2021.
Pwede ko bang ano yan? Pwede ko ba sabihin yan, Stanley G, pag sinasakop na tayo ng China na don't kill us, we're national treasures, top 50 in Asia, don't kill
member
us.
Member ka ng underpaid, gano'n.
Oo.
Tatakwin mo yung MP, yung machong sismisan, gano'n, pag sinasakop.
Oo, kasi hindi, may mga Chinese guests din kami doon eh, so pwede pa rin namin gamitin yun.
De, ito, pag-uusapan natin, yung sweldo ba, malaking motivator para magtrabaho ka na maayos sa opisina?
Hindi! Hindi ko tinitingnan ng sahod, Stanley Chi. Okay lang sa akin kahit libre ako magtrabaho.
Inungaling.
Hindi, pero hindi, Stanley Chi, Papilex. Siguro naman, magpapaka-ipokrito naman tayong lahat kung sasabihin natin na hindi natin tinitingnan ng halaga ng ibabayad sa'yo para sa trabahong ibibigay mo, isusukli mo sa kumpanyang nag-hire sa'yo. Dahil yan ang parte ng buhay. Para gumana ang buhay mo, kailangan mo ng pera. So, isang malaking factor yan.
Pero ang dami natin nakikita mga ibang immortal na ang laki ng sweldo. Sinasampal sila ng pera ng mga kumpanyang pinapasukan nila. Pero parang hindi sila motivated. Ano ito? Parang dahil sa sobrang ganda na ng buhay nila, they take it for granted na ba?
Well, technically, yung laki ng sahod is relative yan, Stanley Chi. Kasi posibleng halimbawa, sabihin mo na magbigay tayo ng value ng isang malaking sahod.
Halimbawa,
siguro ang standard na masasabi natin na magandang sahod, magkano ba, Stanley Chi? 50?
Sabihin natin, pwede na ba yun? Hindi 50. Sabihin natin, 6 digits.
Ipasok natin saktong 6 digits. 100,000. Kung 100,000,
pare. 150.
Sige. Kung 150,000 a month ka, pero sinasahod mo na yan sa loob ng 7 taon na hindi nagbabago, maaaring malaki yan kumpara sa taong sumasahod ng 30,000. Na kung ikaw yung kumasahod ng 30,000, sabihin mo sa kanya na, pre, kung sumasahod ako ng 150, wala na ako magiging problema sa trabaho kahit ano ipagawa sa akin. Pero kung ikaw, tumatrabaho ka ng 7 taon, 8 taon, 150 sahod mo, darating at darating ang punto na tatamarin ka dahil maliit na yon para sa'yo.
Ayun, tamang-tama. Kasama na natin
si Madam HR.
Hello!
Madam, alam mo, pinag-uusapan natin is sweldo, yung laki ng sahod, a good motivator for employees. Kasi nga, ikaw nakikipag-usap ka sa paghagil ng sweldo.
Si ano Madam, ang dapat mong lapitan para sumaya ang sahod mo.
Ano ba yung parang nagmo-motivate sa kanila maliban sa pera?
And
pera ba is a good motivator para sa isang empleyado?
Oh naman, let's be honest. At the end of the day, we work to earn. So the more we earn, the more motivated we are with what we do, 'di ba? Pero kasi iba-iba din eh. Depende sa life stage. At some point hindi pera ang motivation mo kasi kunwari wala ka pang pamilya. Alam mo 'yon, you're still following your passion. Yung iba ang motivation nila if they're surrounded by smart people, if they're working with really smart people. Ako kasi tuwang-tuwa ako when I talk to some of our team members na ang daming ideas, 'di ba? That keeps me going. So, alam mo, besides money, there could be a lot of things. It could also be the mentorship they're getting from their exactly. managers. Mm-hmm. Yung iba, yun yung hanap nila, hindi pera, di ba? Mm-hmm. Kahit maliit lang yung sweldo ko dito, pero if I know na magiging puhunan ko yung learnings from this company, okay lang sa akin. And then, maybe one last example, itong uso ngayon sa mga kabataan, sa mga millennials, they look for companies or they are motivated to stay in a company that shares the same values and mission that they have. Kunwari, ang goal mo, like ako, and as a recruiter, feeling ko I have a mission of helping people find the right job for them. Si Jerome din, kasi may headhunting firm siya. So, if I work in a company like that with the same mission that I have, gaganahan ako magtrabaho regardless sa sweldo. Pero again, at some point, ako, dumarating na ako doon sa point na marami na akong responsibilities, may factor na talaga yung monetary benefit.
Oh, ikaw, Papilex, bilang isang freelancer, pag mas malaki ang bayad sa isang racket, mas ganadong-ganado ba kayo?
Not necessary ganado. Parang kumbaga, mas masaya kami. Pero, syempre, yung rate mo naman, inibigay naman yung normal na hindi naman malaki. Dapat ayusin mo pa rin yung trabaho. Kumbaga, plus bonus points na lang. Kung mas malaki, siguro, pag mas malaki, pwede kang bigyan mo pa ng extra one set. Parang, sige, bigyan na lang namin kayo ng extra one set na 45 minutes na pangito. Ganon, di ba? So, parang may inganyo ka na kung anong, kung may hilingin pa silang extra, willing mo ibigay. Kumbaga, hindi yung, ay, kasi sa napag-usapan, yung budget nyo, ito lang yung rate, ito lang yung sets na ibigay. Kaya parang ganon. So, kung kumbaga, the bigger or medyo, kung medyo malaki yung ibibigay na budget, the more na pwede pa silang mag-demand. At siguro, yun, padali mong iyak, mabait yung demand nila.
Sa ganyan ba, Papilex, pag mabait yung kliyente mo, mas nakakagana?
Oo, pag mabait yung kliyente mo, baka maka-discount pa nga sa'yo yun. Kahit
hindi mong
kahit, ano naman, kunwari, ano ba, mabait naman na, kasi kunwari, kami sa gig, usually, ano yan eh, may tawag niya, pag yung pagkain namin, yung crew, yung pang-crew, di ba, hindi kami papakainin sa buffet. Ano ba ko lang? Sige, hindi na kayo crew food. Hindi na kayo crew, ano, dito na kayo kumain sa buffet. Eh, medyo, okay to ha, ganyan-ganyan. So, parang medyo maingganyo ka na makipag-negotiate kung ano yung gusto nila.
Ah, ito yung pagkamasaya pag malaki yung bayad versus dun sa libre. Halimbawa, di ba, pag nagsisimula ka, minsan tutugtog ka ng libre. Tapos, some of the clients would take advantage.
Yes, mismo yun.
Kumbaga, you're building your clientele, you're building your portfolio. Doon din papasok, Stanley, yung magandang point kanina ni Madam HR with regards to staying with the company even if the pay is not good. Kasi most of the time, kaya ka nag-i-stay sa companies, you're building relationships. Katulad nung sinabi ni Lex kanina, best example dyan, pag nagpe-play kayo ng... si Papilex nagpe-perform tapos nagkataon naman na ang clientele niya is yung mga grupo na pwede siyang magkaroon ng connection, kunwari si Mayor ang kumuha sa kanila o kaya kinuha sila ng
barangay.
Big company, hindi naman ng barangay, ito naman kunwari ABS-CBN ng GMA. So, pwede nilang kunin yung libre na presentation na yun. Sabihin, ito, libre lang to ha. Pero, ang kapalit nun, makikita sila sa TV. So, yung exposure nila na.
Ang tawag dyan, ex-deal.
Yung mga ex-deal. Ibig sabihin yan, sometimes you need to lose in order to win. Yes. Ganyan din sa professional lives natin. Na minsan, gagawa ka ng mga... Ikaw, Stanley Chi, may mga trabaho ka minsan na walang bayad or... magkakawang gawa ka, mag-host ka ng isang outreach event. Pero ang ending, may mga makakapansin sa'yo. And dun sa pagkakapansin sa'yo dun sa mga events na yun, outcome siya ng bigger opportunities.
Word of mouth yun, word of mouth.
Oh. Pero ang tanong dyan eh, halimbawa hindi ka nga motivated by ano, by the sweldo. Kailan ka magsasabi na, "Oy, stop na, kailangan may presyo na akong ganito."
Pag na ano na, pag na-build mo na 'yung pangalan mo.
Ano kasi Stanley Chi, mayroong kasabihan na ano, if you're good at something, you should never do it for free.
Oh, 'yan ang sinabi ni Joker sa ano.
Oh. Pero you should also consider that whenever you do something, it's not always about the monetary value. Maganda na kumikita ka ng pera, pero you should also consider the other ways that you're gaining from whatever you're doing. For example, itong pinaggagawa natin to na isang taon, nagpa-podcast tayo. Wala naman tayo kinikita dito eh.
Oo nga.
Pero we're able to instill knowledge to our listeners. Oh. And if that's something that you want to have in life, instilling knowledge, being able to make people laugh, and giving them the entertainment that they need, that's good enough. That's being paid for something that you're doing. Plus, the exposure that we're getting. Oh. Mm. So, panalo ka pa rin.
Oo.
Kita mo it's naman. It's how you value what you're getting from what you're doing.
Madam HR, sabi nila, may mga taong motivated by money. May iba motivated by recognition. Meron naman iba motivated by power. So, paano mo hinahandle yung mga different types of employees na ganyan? Yung mga immortal. Halimbawa, may iba, may pangarap talaga itong immortal na to na gusto ko kasi Madam HR, after a few years, nasa ganitong kumpanya na ako eh. Ito yung roadmap ko para sa sarili ko. O iba naman, gusto ko kasi ginagawa ko to para lumaki sweldo ko. Ginagawa ko to dahil sa pera. Iba naman, yan. Ginagawa ko kasi to dahil gusto ko manalo ng award sa ano. Gusto kong, kaya ako nag-OT, gusto kong manalo ng award sa kumpanya natin.
Oo. Alam mo, walang trabaho na kayang ibigay yun lahat. Okay? So kahit ako, ang dami kong openings, ang dami kong positions na hawak. Pero hindi lahat yun swak sa kung ano yung gusto ng candidates namin. So on the onset pa lang, malalaman mo na yan. Pag in-interview mo yung candidate, pwede mong tanungin, bakit ka umalis? Some interviews nga, as in, ask it straight, anong motivation mo? So, kapag narinig mo yung sagot ng candidate, kahit swak na swak siya sa role, papapaisip ka. Kasi if that's something that you can't provide with the position you're placing this person for, aalis at aalis yan. So, pag sinabi niya, hunwari na, okay, I'm motivated by the growth. So, kahit anong laki ng offer mo, pumasok yan sa company mo, pero hindi mo siya ma-promote in 2-3 years, aalis at aalis yan. So, you have to identify, pagpasok pa lang, kung swak ba yung mapoprovide mong opportunities dun sa motivation ng tao para hindi ka magka-problema later on. Ngayon, pumasok na, nandiyan na, wala kang magagawa. Hindi kayo nakapag-align sa motivation ng employees. Try to find ways to be able to provide it to the employee kung talagang magaling. If not, tanggapin mo, aalis at aalis yan. Nabanggit mo na kanina yung sweldo, di ba?
Mm-hmm.
Let's be honest, right now, most companies are also struggling. So, kung ang mga tao, money-motivated, may mag-offer na mas malaking sweldo dyan sa ibang company. Pag hindi mo na ibigay sa kanila yung motivation na gusto nila.
So, pwede nating sabihin na most employees na pera ang motivation, they're, tapos nagtatrabaho sila sa'yo at hindi ganun kalaki sweldo nila, parang rental. Parang ano, may lifespan sila na, ay, maiksi lang yun.
May expiration date.
Sino ang mahirap i-motivate? Yung bata o yung matanda?
Actually, ako most of the people I work with kasi mga bata. Sa start kasi ako na industry nag-grow eh. So mas nakikita ko yung trend ngayon sa startups and most of the employees are younger. Medyo mahirap silang i-motivate kasi one, pabago-bago. Siguro ngayon, motivated sila by money. Sige, bigay mo. When they have it already, iba na yung gusto nila. Gusto naman nila ng posisyon. Pag binigay mo yung posisyon, maghahanap naman ng mentorship. Eh wala kang maibigay na mentor. Alam mo yun? So they move fast. Pero these guys are also the ones who are, what it is, very passionate. They're driven by that kind of motivation. Basta ma-provide mo lang yun, they're gonna give you the best output. So I would say mas mahirap silang i-motivate kasi nga, paiba-iba. Dahil bata pa eh. Pero basta mahanap mo lang yung kiliti nila, they'll stay, they'll give you their best.
There may come a day when you will gasp because your drama queen roommate just made a huge mess of the place.
I hate him!
Because she and her boyfriend broke up. Again.
I'll clean up later, I promise. Mm-hmm.
There may come a day when you will just have to let things pass. Like when you're doing the laundry and she says,
"Can you also do mine?"
Again.
I'm too depressed to do anything.
There may come a day when you will just have to take it all in. Because she's in the bathtub again. And used up all your favorite candles and bath salt again.
I'm feeling so much better.
You should.
There may come a day when you will just have to take a deep breath. When you come home and she and her boyfriend are back together.
I missed you.
Again.
Isn't it wonderful?
And to celebrate, they popped open the vintage wine you've been saving for years.
Cheers! Oh, and he's staying the night. Uh-huh.
She says, while wearing your lingerie. There may come a day when you will realize that your drama queen roommate is full of shit. But there will never be a day when you have to smell actual shit. Messy Bessie, be poo light spray. Because we know you're dealing with too much shit already.
Makoy, ang dami mo nang nakasalamuhang mga empleyado, iba-iba edad nila. Sa ano, sa industry mo, sino mas madaling i-motivate, sino mas mahirap i-motivate?
Ang pinakamadaling i-motivate, Stanley G, yung taong gutom.
hindi
kasi Stanley G, ganito kasi. When you have employees and you see the potential in them, you talk to them and you give them the, kunwari ikaw yung manager. As manager, you manage the careers of certain of the employees you handle. Parang naglalaro ng chess at ikaw ang magpo-position sa kanila kung saan mo tingin mama-maximize yung mga strengths nila at iiwas mo sila doon sa weaknesses nila. Now, if you're a good manager and you're able to explain that properly to your employees, mararamdaman nila na may care ka sa kanila. At pag nakita nila na may care ka sa nila, mas gaganaan sila magtrabaho doon sa mga posisyon na ibibigay mo sa kanila, mga trabaho na ibibigay mo sa kanila. Kasi alam ni, na-explain mo ng maayos kung ano yung kakapuntahan ng mga bagay na i-assign mo sa kanila. So kunwari si Papi Lex, ikaw Papi Lex, nakita ko magaling kang humarap sa tao. So ilalagay kita sa posisyon na lagi kang haharap sa tao. At magmula doon, mas makikita mo yung growth mo. So eventually, ipapakita mo rin sa kanila kung ano yung katatakbuhan nung ipapagawa mo sa kanila. Pag na-explain mo yan ng maayos, definitely, pag first 2 months, makita nila yung growth sa sarili nila, yung growth sa career nila, nakikita nila na nag-i-improve sila, nakikita nila na namamaximize nila yung sarili nila. And nakikita nila na yung ipinangako mo sa kanila is unti-unti nilang napupuntahan.
Tama.
Gaganahan at gaganahan yan, Stanley Chi.
So, depende rin sa manager kasi some managers, they would suggest na, "Oy, guys, you work on your strengths." Pero may ibang manager na, kahit hindi ka magaling dyan, gamitin mo tong time na to, itong opportunity na to, para gumaling ka sa isang field na hindi mo alam.
Pero syempre, yun nga, babalik ako dun sa point na kailangan ikaw bilang manager ka, maipakita mo yung care para dun sa employees mo, sa mga taong minamanage mo, and show them that the plan, you have a plan for them. That this plan will eventually lead them into better opportunities na mag, and when they have better opportunities, better way of getting money din. Kasi at the end of the day, pera pa rin ang ending yan eh. Again, katulad ng sinabi ko sa simula natin ng show, magpapaka-ipokrito ka kung sasabihin mo hindi ka nadadrive ng monetary compensation para magawa mo na maayos yung trabaho mo. Dahil lahat tayo kailangan ng pera. Pera na lang siguro kung anak ka ng congressman.
Kung mayaman si Papa
at hobby mo lang yung pagpasok sa trabaho, pang Instagram lang, eh, well, good for you. Pero kung parehas ka namin ni Papi Lex, na anak ng mga pobreng tao na mali ang pinagbakuran. Hindi kami nagbakod nung unang yung pamilya namin, hindi nagbakod sa Makati, hindi nagbakod sa Forbes, nagbakod sa Pangasinan, nagbakod sa Malabon. Oo. Yan ang mga ano, nung kailangan mong kumita ng malalaking salapi. Hindi katulad ni Madam Pay, ang binakuran nila sa probinsya ng Rizal, di ba, Madam Pay? Laki ng binakuran nila doon.
Oo, so, medyo ano sa'yo. Hindi ko siya.
Grabe ako si Jerome ang bumakod.
makikita mo, sumasayaw-sayaw lang po sa TikTok eh, si Madam Pay.
Saka sa Laika. Kaya follow us on Laika, Showbiz Bro. And, ano nga yung sa'yo, Miss Madam HR?
Floor 3.
Oo, so, para medyo dumami naman yung Laika gems namin.
May Laika rin ako pero hindi ako masyado nag-upload sa Laika.
Ay, follow kita. Pero wait lang, tama yung ang ganda rin sinabi ni Makoy. Speaking of motivation, yung kabaliktara naman, mabilis pa ka demotivate yung broken promises. Yung mga managers dyan na maraming pangako.
Oh.
Yan, dyan kayo mag-ingat. Kasi, oo, if you're giving promises for short-term motivation to your team members, to your employees, tapos eventually hindi mo naman mabigay, as in, ang bilis magda-drop ng motivation yan. So, make sure you align on whatever expectations you guys discuss. Huwag yung puro pangako.
Oo, so, bawal yung mga most promising boss. Puro pangako na hindi nilupupan. Papi Lex, bakit may mga freelancers na kapag maliit ang bayad, eh nilalagdag nila yung kliyente, naging unprofessional sila, hindi na nagre-reply, they don't meet the deadlines, tapos ang ipra-prioritize nila yung kliyente na may malaking bayad, kahit na last minute nagpagawa ng trabaho.
May sishare ako sa inyong term sa aming mga musicians yan. Dalawang klase yan, malabnaw tsaka malapot.
O, ano yun?
Malabnaw pag mababa ang budget. Malapot pag malaki. So parang, okay, parang kunwari, Makoy, may gig tayo sa ganito, pwede ka ba? Ang babanat agad ni Manoy Makoy doon, ano yan, malapot ba yan o malabnaw? Pare, medyo ano lang to, medyo malapot lang to. Ay, sige, pass muna ako. So, parang,
malapot, so, di ba malaki budget?
Malabnaw. Malabnaw yung mababa.
Oo.
Ay, malamnaw yung budget, ano, medyo ano ng konti. Pass muna ako, ganyan-ganyan. Tapos, di ba, tinawagan mo si... Hindi, sabihin natin, tinawagan mo agad si Makoy Pare, ganyan-ganyan. O Makoy, meron tayong gig, ganyan-ganyan. Tatanong ko ulit, ano ba yan? Malamnaw, malapot. Malapot to, pre. Okay, game ako dyan. Kasi, ang mga freelancers, meron kami tinatawag na one-time big time. Ang one-time big time ang sinasabi, kasi di ba, minsan, ang isang freelancer, once in a blue moon lang magkaroon ng project.
Yes.
So, alam ba, siyempre, kumpaga siyempre, ang nila, i-grab ang unang ipaprior, ano nila, isipin nila, siyempre, yung malaki, siyempre, alam ba, matagal ka na bakante, di ba? Tapos, alam ba, may sabay na umoffer ng dalawa, na isang yun nga, isang malabnaw, isang malapot, eh, dito kami sa malapot. So, doon na nangyayari yung isang freelancer, o doon sa malabnaw, tsaka malapot, na no, pag confirm na yung malapot, tatablay niya yung malabnaw.
Nawin ko lang ha, trabaho pa rin itong pinag-uusapan natin kasi iba na yung nasa isip ko eh.
Iba na yung ano eh.
Malaki, maliit, malabnaw, malapot na yung nasa isip ko eh. Medyo ano.
Pagka si Lex talaga naging pinag-uusapan.
Condensed milk.
Sige na, ikaw na ang malinis. Ikaw na ang ano. Ikaw na ang
happy next eh.
Walang bahit.
Yun yung sa freelancers. Saka alam ng mga freelancers yan.
Pero ano, Stanley Chi, I would just like to correct you on that lang naman. Kasi parang ang nangyari kasi doon sa statement mo kanina, parang generalization na rin yan. Posibleng nangyari yan with some musicians, pero not all musicians do that. A lot of musicians naman are professional na through their work. Pero I would understand where you're coming from na, of course, some people would really consider going for the bigger or the higher paying job. Pero going back to the basics again, katulad nga nung parehas nung sinabi namin ni Miss Madam HR kanina, na sometimes you just need to lose some battles for you to be able to win wars. So minsan magpapatalo ka talaga, attend ka nga ng mga free events, mag-attend ka sa mga office naman, magte-train ka ng mga tao ng libre. In return, you get credits for that. And it's showcasing your talent and it comes with benefits.
Yung
mga
patalo. Yung magpapasok yung ano, mamumuhunan ka.
Exactly.
Yes, yes. Kailangan mo naman talaga mamuhunan.
Kailangan mo mamuhunan. Kailangan mo mamuhunan. Hindi ka naman pwedeng kuha ng
buhunan. Katulad ko ako. Katulad ko ako. Oh, hindi yun naman din i-display lagi yung kagwapuhan ko. Pero pag pinakita ko na yung kagwapuhan ko, magkakagulo na kaagad sila. So, ganun din yun.
Oh. Yan. Kaya tayo nagkakaproblema, Makoy eh. Hindi, pero to seriously ah, hindi naman musicians yung mga sinasabi kong mga freelancers. Ang kadalasan, hindi lahat, may mga artist na ganun.
Oo. Meron.
Hindi naman nila lahat.
Oo, sinasabit nung iba yung trabaho na I find it weird, bakit hindi mo na lang sabihin dun sa taong nagbigay ng trabaho na, sir, hindi ko kaya. Uh-oh. Pwede ba ipasa nyo na lang sa iba kasi may deadline ako. Kasi mas yun, ma-appreciate ng tao yung ano eh. Maging honest ka na lang, sir, hindi ko kaya. Kaysa yung oo ka lang ng oo. Tapos pag dumating yung deadline, hindi ka na nagre-reply. Di ba mas nakakainis yung ganun?
Doon napapasok, Stanley Chi, yung ano, yung character nung tao na yun. Kasi kung hindi nila kayang pangatawanan nga yung mga promises or yung mga ano ba yung term dyan, Stanley Chi?
Yung commitment dun sa trabaho.
Exactly! Galing talaga ni Stanley. Ano sa Chinese yung commitment, Stanley Chi?
Commitment.
Lee Kuan Yew.
Lee Kuan Yew. Singapore yun eh.
Yun. Pero yun nga, completely agree with Stanley Chi on that. So sometimes talaga, kailangan mo, hindi sometimes, all the time, you need to stand by with your commitments. Tama ba yung term ko?
Basta yung parang kumbaga, pag umuo ka, yung umuo ka talaga, yung gagawin mo yung trabaho, tatapos.
Oh, unless na lang siguro kung merong rason na talagang hindi mo maiwasan. Pero dapat, i-explain mo yung rason mo para you won't leave the people hanging.
Pasundot lang ako, pasundot.
Yes.
Malinis ba yung kamay mo?
Malinis. Hindi, ano yan, kumbaga, kung gano'n naman ang attitude ng isang freelancer, magbabounce back din naman sa kanya yun dahil magiging bad record siya.
Eto.
Kumbaga, oo, sasama yung imahe niya sa circle niya.
Kumbaga, yung reputasyon niya.
Yung reputasyon niya, pag binanggit niya, ganyan. Ay, si ano, ganyan yan, ganito yan, namimili ng ano, wala na. So, liliit yung mundo niya. Yung network niya, kumbaga delete yung network niya, walang kukuha sa kanya, walang mag-hire sa kanya, kahit kilala na siya sa ganun na ugali.
Oo, kasi may nakatrabaho kong freelancer, nung nakita ko siya after niya ako nilaglag, a few months after ako nilaglag dun sa trabaho, nung nakita ko parang walang nangyari, dun ako nagulat. Hindi man lang nag-apologize na, uy pare, pasensya na, naging busy ako, ganyan. Wala pa.
Ano ba yun, nilibre mo siya ng panahalian?
Hindi. May binato kong trabaho. Tapos nung sinabi ko na medyo maliit lang yung budget. After nung ano, umuoo lang siya, binigay ko na yung brief, binigay ko na yung ano, eto yung gagawin. Nung pagdating ng malapit ng deadline, hindi na nagre-reply.
So, yun. Kala ko kasi pag freelancer, libreng pananghalian.
Hindi, nag-usap kami online.
Freelancer.
Bawal magkita, ikaw naman.
Okay.
Ayun, so, madam, ito, dahil syempre, iba-iba ugali ng mga immortal, ano yung mga pwede natin ipayo sa kanila para ma-motivate sila sa trabahong pinasukan nila. Kasi may mga iba na na-offeran ng ano, ng sakto lang na sweldo, kompleto benefits, tapos din naka-oo na siya, naka-commit na sa'yo, nagtatrabaho na, biglang pumasok yung isang offer ng kabilang kumpanya na inaantay niya, pero umuoo na siya sa'yo. So nagdadalawang isip siya kung mag-jump ship ba siya or hindi, tutuloy niya yung commitment sa'yo.
If you really like what you're doing, and that's the only factor, kumari, yun nga, meron ka lang motivational item or reason for moving, you can easily talk to your HR or your manager about it. Don't be shy to ask first. Kasi lalo na ngayon, mahirap mag-start over. Mm. Diba? Kung palipat-lipat ka, especially now, mas mahirap yun. So if it's just a matter of, ganyan nga, monetary benefits or yung growth, learnings, maybe it's something that your company can provide, you just haven't asked. So kung yun yung motivation mo, na-identify mo na okay, para ganahan ako lalo, I need to get this, talk to your manager who can help you, talk to HR before making big decision.
Okay. Papilex.
Oh naman. ano ba, kunwari, sabihin na natin na you're aiming for big pay or big ano, ang masasabi ko lang, know your worth and let them know your worth.
Kumbaga, know your worth and let them?
Know your worth.
Okay.
Kumbaga, gawin mo yung pangalan mo, i-build mo yung pangalan mo para malaman nila kung if karapat-dapat ka bang bigyan ng tama or mas malaking budget.
Okay, yun. Makoy.
Yun nga, yung parang naging running point ko for this whole episode. Kailangan mo minsan magpatalo para manalo. Hmm. So, katulad na lang tayo, Stanley G, na mga tayo, nag-host tayo ng events. Minsan talaga may mga events ka na kailangan mong tanggapin na libre. Pero ang ending yun, yung bayad nun is yung mga opportunities na makukuha mo after that. Ganun din sa trabaho. Yun nga, minsan may mga extracurricular work ka na kailangan gawin. Like minsan, kailangan mong tanggapin tong added utos ni boss na pagdating ng... Basta tandaan mo lang na kailangan mo rin ng paraan para maipamukha mo kay boss na ginawa mo rin yun. Kasi minsan talaga kailangan mo ipaalala sa kanila na ginawan mo sila ng pabor. Kasi at the end of the...
End of the day?
Hindi end of the day. At the end of the year, when it's a review season, you should have a list of things that you have done out of your scope of work, and that will be good. That will be beneficial for your quarterly, for your yearly business review, yearly review, performance review. That will be helpful with regards to your compensation moving forward. So, hindi naman sa sisingilin mo sila, ipapaalala mo lang na ganito akong klaseng magtrabaho. Willing akong mag-go ng extra mile, and that will help you out getting the right opportunities for you and the right compensation for you.
Okay, ang ganda. Maraming salamat, Makoy, Madam HR, and Papi Lex. Ha? Kaya mga immortal, ito ha, kanya-kanya tayo ng motivation sa trabaho. Importante, pagka kayo ay pumasok or nag-commit sa isang project or trabaho na gusto nyo, importante nag-e-enjoy kayo sa ginagawa ninyo. The money, darating din yan. Siyempre, di tayo magpapaka-plastic. Importante, malaki sweldo. Malaking bayad sa atin, no? Pero importante rin yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo para kahit na hindi ganun kalaki yung budget, eh, gagawin pa rin yung trabaho at magiging professional pa rin kayo. Tsaka, kahit na malaki yan o maliit na bayad, ibigay mo yung 110% mo na ano na effort dun sa isang trabaho.
Agree. Diba? Agree kasi the mere fact na tinanggap mo yung amount na yon, maliit man yan o malaki, ibig sabihin, accepted mo na gagawin mo yan sa ganyang halaga. May kasunduan kang pinasok na gagawin ko to kahit ganito kalit yung bayad or ganito kalaki yung bayad. Agree ako doon, Stanley. Yes.
Oo, yan. So mga immortal, ha, sana maalala niyo yan. Lalo na ngayong panahon, mahirap mawalan ng trabaho o racket. So, ayan, The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and Podmetrics. If you have a podcast, tapos gusto nyo makita yung mga yung metrics ninyo sa ilan na nakinig sa Spotify, please get an account sa Podmetrics and use the promo code underpaid na all caps, no? And mga immortal, ito meron kaming Mr. Speedy na ano ah, na promo code underpaid Mr. Speedy, all caps lahat 'yan. Pagka wala pa kayong account, meron kayong 50 pesos na off para dun sa unang papadala nyo, unang transaction, okay? So, kita-kits tayo ulit sa next episode. Please follow us on our socials. Si Makoy Pare at Showbiz Bro. Sa Instagram, Twitter, si Madam HR at Madam HR Faye and Fleur Therese sa Instagram. May TikTok din yan na sumasayaw. At si Papi Lex.
Napanood nga.
Oh, at ako si Papi Lex. Yan. Follow nyo rin ako at Stanley Chi on Twitter and Instagram. I-search nyo ako sa YouTube and TikTok. Meron din ako.
And Stanley Chi, kung baka lang nabitin sila sa episodes na to, pwede nyo balikan yung mga old episodes ng Underpaid Podcast. Marami pa tayong ibang napag-usapan doon. At kung nagkataon nabitin pa rin kayo sa mga iba pang episodes ng Underpaid Podcast, makinig kayo ng machong chismisan. Madami rin masayang pakinggan. Napakaganda ng podcast na yan.
Okay sa segue, Papi!
Yung machong chismisan, naku! Talagang
meron kaming ano time. Yung ano, nag-celebrate na pala kami ng 7 years anniversary namin.
To
celebrate that, nagawa ulit kami ng Expensive Son episode, which is our Mahal na Araw episode. At kung gusto nyong maramdaman ng init ng impyerno, pakinggan nyo yung episode na yan. So,
init ng impyerno.
Expensive sun.
Talagang, ibang klase ka, makuya. Talagang, expensive sun. Yun. So, mga immortal, this is our 100 plus episodes na, na ginawa ng Underpaid. At, babangan nyo sa May 1, meron kaming pakulo na gagawin. It's a Labor Day, Saturday, so special episode na naman yan. Abangan nyo yung pakulo na gagawin ng Underpaid. So there you have it.
Araw ng mga immortal.
Oh, from kay pare, Madam HR and Papilex, I'm your host, Tandy Chi, and this is the Underpaid Podcast. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.